Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера се одржа уште една средба меѓу премиерот Зоран Заев и лидерот на партијата Алтернатива Африм Гаши, на која се разговараше за можното вклучување на партијата во владата и за преминување на четворицата пратеници на оваа партија на страната на владеачката коалиција, со што би се формирало парламентарно мнозинство од 64 пратеници и со тоа би продолжил мандатот на оваа влада, односно би се избегнала потребата од предвремени парламентарни избори. По средбата Заев и Гаши не дадоа изјави, туку владата синоќа објави сообштение во кое се вели дека била постигната начелна согласност за програмскиот дел од можната идна соработка изразена преку политичко и извршно учество на Алтернатива во владата. Соговорниците се согласиле дека реформскиот и европскиот курс мора да продолжат и дека во овие моменти најважна е стабилноста на институциите на државата. Понатаму во сообштението се вели. Се разменија мислења околу можните кадровски решенија, односно за соодветни позиции, министри, заменици министри и други раководни лица во рамките на централната власт. Во деновите што следат ќе продолжат консултации во партиите, пошто ќе следи и нова работна средба меѓу Заев и Гаши со нивните тимови, се вели во сообштението што го објави владата синоќа. Пред почетокот на средбата Заев не даде изјава, но Гаши даде и ги образложи мотивите за одлуката на Алтернатива да партиципира во владата.
Како што знаете, на последниот состанок на Централното председателство на Алтернатива, ние се договоривме, дојдовме до заеднички став да дадеме шанса на излезот на политичката криза, да дадеме шанса земјата да излези од енергетската и здравствената криза, но што е најважно, сакаме да помогнеме државата да не ја изгуби шансата, историската шанса да започне преговори за членство во Европската унија.
Оваа е втора средба на Заев и Гаши, откако на 19-ти овој месец тие разговараа за условите и за улогата на Алтернатива во новото парламентарно мнозинство. Пред декемврискиот Европски совет лебди прашањето дали е можно решение на спорот со Бугарија и уште колку ќе треба Македонија да чека ако повторно не добие датум за почеток на преговорите со Унијата оваа година. На вчерашната средба со вице-премиерот Артан Груби, евроамбасадорот Дејвид Гир рекол дека прашањето со Софија мора да се затвори сега и без одложување, во спротивно ќе се одолговлекува со години и ќе го блокира евроинтегративниот процес на Македонија. Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците што го раководи Груби соопшти дека особен акцент во разговорот бил ставен на постигнување договор за што е можно поскоро надминување на овој спор, бидејќи патот на Македонија кон Европската унија е од особена важност и решавањето на прашањата во диалогот со председателот Радев и со новата влада во Софија, соопштува Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците. Македонската влада има уште 14 дена до самитот на Европската унија за да ги затвори преговорите со Софија. Македонските аналитичари велат дека од Бугарија нема позитивни сигнали. Тие тврдат дека новата влада само ќе реафирмира стари ставови на Софија. За сега не се гледаат намери да се ревидира позицијата кон Македонија усвоена од Народното собрание. Тоа значи дека и во иднина новата бугарска влада нема да има компромиси за така наречената историска вистина, велат аналитичарите. Во ургентниот центар во Скопје вчера беше донесена 24-годишната девојка, една од преживеаните во големата сообраќајна несреќа што се случи во Бугарија, во која загинаа 45 лица. 24-годишната Медина Лютвин во Истанбул патувала со својот вереник, кој е пуштен на домашно лекување во Србија. Чичкото на Медина вели дека таа спиела во моментот на несреќата, а добила само неколку телесни повреди и изгореници.
Колената му е скршена и спекотини, како се каже, на руке, изгореници и тако е. Сега моментално боле, могло да биде и полошо.
Вчера од Скопскиот клинички центар заминаа двајца повредени патници кои во саботата беа транспортирани од Софија во Скопје, откако лекарскиот тим проценил дека се доволно закрепнати за да бидат пуштени на домашно лекување. ВМРО-ДПМНЕ е бара одговорност од власта за кобната несреќа. Портпаролот на партијата Марија Митева на пресконференција рече:
Јавноста заслужува да го добие одговорот на прашањето колку пати досега МВР пријавила недостатоци преку службени белешки до инспекторатот за автобусите на БСА Транс и зошто инспекторатот не направил вонреден инспекциски надзор на БСА Транс. Дали коалицијата СДСМ ДУИ е поважна од животите на граѓаните?
Државниот јавен обвинител Љубомир Јовески информира дека е отворен предмет за превозникот БСА Транс, во чија собственост беше автобусот што ја доживеа несреќата. Обвинителката Билма Русковска во изјава за ТВ Телма ги кажа деталите од испитувањето на собственикот на БСА Транс Беким Хаджиу. Таа вели дека и тој бил еден од возачите.
Всушност собственикот бил и како втор возач, кажа дека овој автобус возел позади нив. Значи, они веќе биле стигнати на граничниот премин во Бугарија, или кои излегувале од Турција. Вие биле еден или два автобуси позади нив. Тогаш ми кажа дека тој и сопругата биле во тој вториот автобус, а дека во четвртиот биле неговите деца, сини и ќерка.
Хаджиу бил на распит со уште 8 лица поврзани со фирмата и со работењето на БСА Транс. Тој негирал дека причините за пожарот се поврзани со возачите на автобусите и со патниците во нив. Од Турција тргнале 4 автобуси и во различен период ја минале границата со Бугарија, бидејќи дел од патниците инсистирале да одат на шопинг, а токму тоа е причината зошто конвојот се раздвоил и патувал со задоцнување од 20 минути, при што немало кој да му пружи помош на несреќниот автобус со реден број 3. Русковска вели дека пожарот во автобусот почнал кај багажниот простор кој се наоѓа над резервоарот во предниот дел на автобусот. Тоа е багажниот простор над резервоарот на автобусот затоа што резервоарите на автобусите се наоѓаат напред, изјави Русковска за Телма. Додека Бугарија трага по причините за несреќата, јавното обвинителство во земјава најави обемна истрага околу малверзациите и пропустите во работењето на БСА Транс, која е пломбирана и остана без лиценца, а првично се докажа дека 135 пати несреќниот автобус ги минал границите без лиценца. 18 лица починаа, регистрирани се 118 нови случаи на COVID-19, од направени 1245 тестирања, регистрирани се 396 мина оздравени пациенти во предходното деноноќие. Македонија нема да воведе мерки за заштита од новиот сој на коронавирусот, наречен Омикрон. Нема да има затворање на границите, на летовите, ниту карантин од 14 дена за патниците што влегуваат во државава. Здравствените власти состојбата ја оценуваат како стабилна, со мало намалување на нови случаи. Ваквата одлука доаѓа и покрај укажувањата на експертите дека мерките се потребни за да нема нов бран, како со Делта варијантата.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.